20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 8. oktobar 2016. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prepodobnu Efrosiniju i Svetog Sergija Radonješkog. Danas su pravoslavni vjernici obilježili Miholjske zadušnice. Danas aktuelno. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služit će sjutra uz sasluženje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici, povodom godišnjice osvećenja i slave ove svetinje. Sveta arhijerejska liturgija u sabornom hramu u Podgorici počeće u 8 časova. Visoko prosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služio je jutros u sasluženje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog Nikole u Buronjima u Lješanskoj Nahiji. Danas, kada je naša sveta crkva molitveno proslavljala svetog Sergija Radonješkog, služena je sveta liturgija u crkvi Svete Trojice u Donjem Ostroškom manastiru. U manastiru posvećenom svetom Sergiju Radonješkom u Milićima na obroncima Rumije, danas je služenjem svete liturgije i lomljenjem slavskog kolača obilježen praznik predstavljenja svetog Sergija Radonješkog sveigumana ruske zemlje. Na praznik svete prvomučenice Tekle ravnoapostolne svetog Stefana prvovjenčanog svetog kralja Vladislava juče je njegovo preosveštenstvo episkop Budimijansko-Nikšićki administrator Mileševski gospodin Joanikije služio povodom ktitorske slave manastira Mileševe i slave eparhije Mileševske svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Mileševa. U prostorijama društva Crnogorsko-ruskog prijateljstva Svetog Georgija u Nikšiću u utorak 4. oktobra održana je promocija zbornika u spomen i slavu Svetog Jovana Vladimira. U riznici crkve Svetog Nikole u Starom gradu nevladina organizacija Matica Boke 7. oktobra organizovala je akademiju posvećenu Mihajlu Pupinu. 7. oktobra na praznik začeća svetog Jovana proroka preteče i krstitelja gospodnjeg, njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije, administrator eparhije Niške, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru posvećenom istoimenom svetitelju u Jašunji. U ponedjeljak 10. oktobra u 12. časova u Muzeju Srpske pravoslavne crkve bit će otvorena izložba Srpski ikonopis na području obnovljene Pećke patrijaršije od 1557. do 1690. godine.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služit će sjutra uz sasluženje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici, povodom godišnjice osvećenja i slave ove svetinje. Sveta arhijerejska liturgija u sabornom hramu u Podgorici počeće u 8 časova. Visoko prosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služio je jutros u sasluženje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog Nikole u Buronjima u Lješanskoj Nahiji. Povodom Miholjskih zadušnica visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije služio je pomen Janku Radusinoviću povodom godišnjice njegovog upokojenja. Na kraju svete službe Božje visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je sve sabrane poučio riječima arhipastirske besjede.
Kada pravda ljudska prestane da se temelji na Božjoj pravdi, na imenu Božjem, onda sve je to ništavno i prolazno. Sveti Petar Cetinski, koji je ovdje branio obraz i vjeru pravoslavnu, i na Martinićima i na Krusima. Obilježili smo 220 godina. Sveti Petar Cetinski, nije se on borio samo za slobodu ovu tjelesnu, niti za kamenje ovo Lješanske nahije i Crne Gore, sigurno i to je samo po sebi vrijednosti, nego se borio upravo za vječnu Božju pravdu i zato je rekao u imenu Božijem je sud i pravda. Potresan je onaj njegov susret sa glavom Mahmud Paše Bušatlije. Evo njegov potomak, Mahmud Bušatlija, vratio se posle 500 godina, vratio se svetom Petru Cetinskom i svetinji Božjoj i vratio je ime Stanko Crnović. Bio je ovih dana ovdje sa nama, Stanko Crnović. Veliki događaj! Veliki događaj! I ne samo što je to događaj, nego to je blagoslov svetoga Petra Cetinskoga ostvario se poslije 500 godina. Na Krusima, eno i kamen na kome je sedio sveti Petar i donijeli mu glavu Mahmud Bušatlije. A on mu ranije poručivao, čestiti pašomani s ove moje sirotinje da je gaziš. Ostavi se rata i krvi, dosta je toga u svijetu. Nije ga poslušao Mahmud Bušatlija, jer je povrijeđen bio na Martinićima što je bio ranjen. I krenuo on, a poručuje njemu sveti Petar. Ako je pravda na tvojoj strani, čestiti pašo, onda neka prvo zrna koje pukne mene pogodi. Ako je pravda na našoj strani, ne kaži da Bog da ti poginuo, neka Bog presudi među nama. Nema takve riječi, ja pročitao sam dosta knjiga, ali takve riječi, takve mudrosti, takve istine nema u Europi, nema vladara koji je takve riječi izgovorio kao što je izgovorio sveti Petar Cetin. Neka Bog presudi. Jer obično kažemo da Bog da ti propao, da Bog da ti poginuo, ne. Neka Bog presudi. I drži glavu, evo vidiš, čestiti pašo, presudi Bog. Presudi Bog. Na čijoj strani je pravda. A onda se okreće svojim Crnogorcima, pa im kaže, kad bi znali čija je ovo glava, mnogi bi se u ovom dunjaluku u crno obukao. Niko nije ni znao šta to zna i šta to govori sveti Petar Cetinski. A on je znao da je to glava potomka Stanka Crnojevića, nesrećnoga, koji je nasiljem se potučio oko 1500. godine. I onda se okreće Crnogorcima, ovu glavu da čuvate. I proklet bio ko bi nju oskrnavio. Eno, dođite u Cetinski manastir, u salon svetoga Petra, u biblioteku, u jednom kovčežiću stoji glava Mahmud Paše Bušatlije. Ispoštovali smo blagoslov svetoga Petra i naši prethodnici, i Cetinjani, i Kaluđeri Cetinski. A zašto je to blagoslov? Evo zašto. Kad bi znali čija ovo glava, evo potomak posle 500 godina, i sam nam je rekao, sadašnji naš Stanko Crnović, knez, obnovljena je kneževska porodica Crnojevića. Imamo mi Petroviće, ali imamo ponovo blagoslov Božim i porodicu svetorodnu Crnojevića.
Danas, kada je naša sveta crkva molitveno proslavljala svetog Sergija Radonješkog, služena je sveta liturgija u crkvi Svete Trojice u Donjem Ostroškom manastiru. Svetim bogosluženjem načalstvovao je jeromonah Sergije u sasluženje jereja Draženka Ristića, paroha iza Šavnika i sabrata Ostroške obitelji jerođakona Zosime. Na kraju svete liturgije osveštani su kolač i žito u ime svetog Sergija Radonješkog, koji je imendan jeromonaha Sergija, sabrata Ostroške obitelji. Nakon toga svi su pozvani u gostoprimnicu na trpezu ljubavi. U manastiru posvećenom svetom Sergiju Radonješkom u Milićima na obroncima Rumije danas je služenjem svete liturgije i lomljenjem slavskog kolača obilježen praznik predstavljenja svetog Sergija Radonješkog svejigumana ruske zemlje. Liturgijom je načalstvovao arhimandrit Danilo Išmatov, iguman manastira Dajbabe u sasluženje jeromonaha Gulija. Veliki broj vjernika, prije svega djece, pristupio je svetom pričašću, a zatim je obavljena litija oko hrama i prelomljen slavski kolač. U prazničnoj besjedi jeromonah Gulije je kazao da je prepodobni Sergije, koga još nazivaju igumanom ruske zemlje, najpoštovaniji svetitelj među prepodobnim ocima. On je istakao da su mnogi hramovi i manastiri u Rusiji i van nje posvećeni ovom Božijem ugodniku koji je vratio život i vjeru u Rusiju. Voljom Božijom, po blagoslovu mitropolita Amfilohija, ovdje u podnožju Svete Gore Rumije, novoosnovan je manastir koji je posvećen svetom Sergiju Radonješkom. Ovdje suzdižu molitve našem prepodobnom ocu, zaštitniku monaštva, čuvaru ruske, a sada i srpske zemlje, kazao je otac Gulije i dodao da se u manastiru nalazi čestica njegovih svetih moštiju i da je na taj način on sa nama nevidljivo prisutan u svojoj blagodati i molitvi. Arhimandrit Danilo je također blagoslovio vjerni narod koji se na ovaj praznik sabrao u manastiru pod Rumijom, a posebno domaćine ovogodišnje slave Dragana i Tatjanu Vujsić koji su pripremili bogatu trpezu za sve goste manastira. Na praznik svete prvomučenice Tekle ravnoapostolne svetog Stefana Prvovjenčanog, svetog kralja Vladislava, juče je njegovo preosveštenstvo episkop Budimjansko-Nikšićki administrator Mileševski gospodin Joanikije služio povodom ktitorske slave manastira Mileševe i slave eparhije Mileševske svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Mileševa. Preosvećenom vladiki Joanikiju zasluživalo je sveštenstvo i monaštvo eparhija Mileševske i Budimljansko-Nikšićke. Duhovnu radost eparhije Mileševske i manastira Mileševa pojanjem je uveličao crkveni hor svetog kralja Vladislava, koji je na ovaj divni praznik zajedno se radio Mileševom, glasilom eparhije, proslavio svoju slavu. Vjernom narodu, riječima pastirske besjede, obratio se protojerej Stavrofor Marko Papić. Povodom proslavljanja svetog kralja Vladislava, ktitora manastira Mileševa, slave eparhije Mileševske, radija Mileševa i hora svetog kralja Vladislava, osvešteni su i prelomljeni slavski kolači. Sabranim vjernicima praznik je čestitao preosvećeni vladika Joanikije.
Veliki je ovo dan za manastir Mileševu. Ovo je titorska slava, ali sveti kralj Vladislav se uvijek pominje ne samo kao titor manastira Mileševe, nego kao vjerni učenik svetoga Save, kralj srpski, sinovac svetoga Save. U njegovo srce gorela je ona vjera koji je sveti Sava zapalio u rodu Nemanjića, a naročito u one svoje sinoce koji su ga zapamtili i koji su imali taj blagoslov da slušaju njegovu riječ, da gledaju njegov sveti život, njegova sveta djela. On se udozvolio da donese mošti svoga strica svetoga, svetoga Save iz Bugarske, gdje on tamo nije bio sahranjen, i da ih položi ovdje u svojoj zadužbini. Sigurno o želji svetoga Save da ovdje počiva. U ovoj predivnoj svetinji gdje su do dana današnjega sačuvani likovi svetih Nemanjića je najljepša freska svetoga Save, a jedan naš naučnik kaže da sveti Sava sa ove freske gleda sedmo svjetla nebesa, jer zaista sveti Nemanjić su gledali prema nebu, zapravo nebo nosili u svome srcu, nosili Hrista Gospoda u svome srcu, zato su imali toliko snage i sile Božje blagoslova da podižu znamenite zadužbine sljedeći rodonačelnika svetoga Simeona Mirotvora Stefana Nemanja.
Nakon liturgije u hramu Svetog Vaznesenja Gospodnjeg upriličen je prigodan program posvećen ktitorskoj slavi koji su pripremili učenici vjeronauke. Praznično sabranje nastavljeno je u strpezu u manastirskoj gostoprimnici. Sveta liturgija služena je danas u crkvi začeća Svetog Jovana Krstitelja u Straševini u Nikšiću. Ovom prilikom riječima besjede vjernicima se obratio paroh Strašavinsko-Starotrebješko-Kličarski otac Velimir Jovović.
Riječ Božja, braćo i sestre, danas upućene na ovaj sveti dan, kad se sjećamo molitveno duša naših pokojnika, jeste ona koju je zapisao sveti apostol evanđelist Matej, kako učenici pokazivaku Gospodu građevinu hrama u Jerusalimu, a to je bio onaj veliki Solomonov hram, ogromni hram, možemo reći najveći hram napravljen na zemlji Bogu živome. I Gospod, gledajući građevinu hrama, kaže, zaista vam kažem, jer on to zna, neće ostati od ove građevine ni jedan kamen ovdje, a brzo će to biti. I bilo je tako. Samo 40 i nekolike godine nove ere i bezbožnici su navalili na Jerusalim i razvolili ga do temelja. I do dana današnjeg znaju to oni koji su išli u Jerusalim u svetu zemlju. Stoji jedan zid Solomonovog hrama i tu Jevreji i dan danas dolaze i naziva se on zid plača. Plaču, klanjaju glavama, biju glavama onaj zid, navodno moleći se Bogu da im da snage da obnove hram.
U prostorijama društva Crnogorsko-ruskog prijateljstva Svetog Georgija u Nikšiću u utorak 4. oktobra održana je promocija zbornika u spomen i slavu Svetog Jovana Vladimira. U ime organizatora Crnogorsko-ruskog kulturnog centra obratila se profesor dr. Vesna Vukićević, podsjetivši da su povodom 1000-godišnjice mučeničke smrti Svetog kneza Jovana Vladimira Mitropolija Crnogorsko-primorska i izdavačko-informativna ustanova Svetigora izdale zbornik čija je prva knjiga štampana prošle godine. Druga knjiga zbornika objavljena je ove godine na praznik Svetog Jovana Vladimira. Urednik ove knjige je protojerej Stavropor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, a priređivač je dr. Vasilj Jovović sa Filozofskog fakulteta u Nikšiću, koji su zbornik u spomeni slavu Svetog Jovana Vladimira predstavili pred nikšićkom publikom. Dani proslavljanja Svetog kralja mučenika Jovana Vladimira, koji su počeli 4. juna ove godine na dan kada se molitveno slavi ovaj sveti kralj mučenik, nastavljeni su i tokom narednih mjeseci, a svoj vrhunac doživjeli su sa dva veličanstvena skupa u Baru, kazao je otac Gojko Perović. On je napomenuo da su na međunarodnom naučnom skupu održanom od 15. do 18. septembra, koji je temom bio posvećen ličnosti svetog Jovana Vladimira kroz vijekove, govorili brojni uvaženi istoričari, teolozi, lingvisti, istoričari umjetnosti i arheolozi.
Dani proslavljanja svetoga kralja mučenika Jovana Vladimira, koji su počeli 4. juna ove godine na dan kad se ovaj sveti kralj mučenik slavi, nastavljeni su, kao što sami ste čuli i vidjeli, cijelo ljeto priprema i evo sad prije neki dan sa dva veličanstvena skupa, prvo jedan naučni skup koji je održan u Baru, međunarodni naučni skup posvećen temi ličnosti Svetog Jovana Vladimira kroz vjekove, i tu su o njegovoj ličnosti i ovoj temi govorili istoričari, teolozi, lingvisti, istoričari umjetnosti, arheolozi. A onda se desio i taj dugo čekani događaj, osvećenje hrama Svetog Jovana Vladimira saborom hramu Baru i dolazak njegove svetosti patrijarha Jerusalimskog, prvi put od kad postoji crkva Hristova u Jerusalimu i od kad postoji Crna Gora, prvi put je Jerusalimski patrijarh došao u ove naše krajeve. I to povod je, to vidjeli ste kako je lijepo na hram. Bio je tu i albanski arhijepiskop i naravno srpski patrijarh kao domaćin i predstavnici svih povijesnih pravoslavnih crkava. I zaista nije mane tome skupu bio da je u sred Moskve bio ili Carigrada, toliko je to jedan bio baseljenski sabor u malom, u Baru. I onda evo, kao što vidite, ta tema se nastavlja. Koliko sam čuo, juče je ovdje bilo jedno pjesničko veče, bit će ovih dana još na tu temu nešto, a sad smo našli za shodno da vam kažemo nešto o knjigama koje Mitropolija izdaje. Čuli ste o prvoj knjizi koja je izašla prošle godine i nekako cijeneći da smo malo i lijeni, da smo skromnih mogućnosti, da ima dosta drugoga posla, bila ideja da to možda bude i sve što se knjiga tiče i izdavaštva na tu temu. A onda je Bog poslao ga, vašega Mikšićevina, profesora Vasilja Jovića. Ja ga nisam ni poznalo do prošle godine, čuo sam da postoji taj čovjek, nego naš profesor Aleksandar Vujović me upoznao s njim. I mi smo nekako nošeni ovom njegovom energijom kreativnom. To što se pojavi urednik Gojko Perović ili ne znam, dobro, i oca Markuša nešto radi, ali kad vidite sveštenike kao urednike što se tiče ovih knjiga, mi smo samo tu jedan dekor, imamo ove mantije, to sve je ovo priredio profesor Vasiljović, znajući i oni poznajući druge ljude, stručnjake, naučnike koji se bave tom temom.
Priređivač zbornika u spomeni slavu Svetog Jovana Vladimira, dr. Vasilj Jovović, je naveo da se ova knjiga sastoji iz dvije sveske. U prvoj svesci su sabrani tekstovi istorijske tematike, bogoslovski i publicistički tekstovi. U drugoj svesci su obuhvaćeni književno-istorijski tekstovi i književni umjetnički radovi, kojima je kao inspiracija poslužio Sveti Jovan Vladimir. Pri izboru tekstova rukovodilo se naučnim i stručnim kriterijumima. Bitan faktor je bila dostupnost građe kao i vremenski rok za izdavanje zbornika. Redakcija zbornika je najavila još knjiga u okviru edicije Svetog Jovana Vladimira, kojima će biti obuhvaćene službe i likovni prikazi posvećeni Svetom Kralju, sakralni spomenici posvećeni Kralju Mučeniku, radovi sa međunarodnog naučnog skupa posvećenog prvom srpskom svetitelju, koji će se održati od 15. do 18. septembra u Baru, kao i bibliografija o Svetom Jovanu Vladimiru. U riznici crkve Svetog Nikole u Starom gradu nevladina organizacija Matica Boke 7. oktobra organizovala je akademiju posvećenu Mihajlu Pupinu. O istovremeno velikom naučniku i vjerniku, vlasniku 34 patenta, dobrotvoru, osnivaču NASA, dobitniku Pulitzerove nagrade, počasnom članu Kotorskog jedinstva, prikazan je i animirano dokumentarni film autora Save Sajka, Mihajlo Idvorski Pupin, Put ka svjetlosti, koji je organizacija UNESCO uvrstila u svoj zvaničan kalendar kao jednu od manifestacija kojima je prošla godina obilježena kao Međunarodna godina svjetlosti. Mihajlo Pupin, veliki čovjek, naučnik i dobrotvor, objedinio je u sebi ono što nije uspjelo nikome drugom u našem narodu. Osim toga što je dosegao olimp nauke, uspio je da dosegne i sam olimp rodoljublja, patriotizma i duhovnosti, o čemu se zapravo malo zna, kazao je predsjednik Upravnog odbora Matice Boke, gospodin Željko Komnenović. Aleksandra Ninković-Tašić iz obrazovno-istraživačkog centra Mihajlo Pupin iz Beograda u svom nadahnutom predavanju govorila je i o tome kako se Pupin borio i pratio smisao razvoja budućeg prosperiteta svog naroda. Rektor Cetinske bogoslovije, protojerej Stavrofor Gojko Perović, govorio je o predrasudi da su nauka i religija nešto što jedno drugo isključuje. Da, ako si dovoljno obrazovan i ako si dovoljno pismen, onda nema šta da radiš sa popovima u crkvi ili obrnuto, ako si pobožan ili duhovan i ako se moliš Bogu, šta će ti nauka? Dakle, jedna nametnuta lažna dilema, pogrešni izmišljeni rat između nauke i religije, koji život Mihajla Pupina i sve ono što ju radio i rekao demantuje.
Ima jedna lijepa knjiga od Save Jovića, Hristos, Svetosavac, Mihajlo Pupin, iz koje bi možda bilo lijepo pročitati par njegovih riječi Mihajla Pupina o Bogu i o nauci, a ja ću sad samo onako kako nas je učio pokojni prota Laza Milin o odnosu nauke i religije, da samo par napomena kažem. To mi, đacima u bogosloviji, govorimo često o tome. Postoji jedna predrasuda sa kojom smo većina nas u ovoj sali ili odrasli ili se obrazovali, a to je da su nauka i religija nešto što jedno drugo isključuje. Da ako si dovoljno obrazovan i ako si dovoljno pismen, onda nemaš šta da radiš sa popovima u crkvi. Ili obrnuto, ako si pobožan i ako si duhovan i ako se moliš Bogu, šta će ti nauka? Dakle, jedna nametnuta, lažna dilema, jedan pogrešni, izmišljeni rat između nauke i religije, koju život Mihajla Pupina i sve ono što je uradio i što je rekao, vidjeli smo to iz ovog filma, demantuju. Naime, Gospod Bog se otkrio svim ljudima. Ne samo najpametnijima, ne samo najobrazovanijima, nego baš svima. Vidimo iz ovog filma, iz ovih Aleksandrinih riječi, da su pred Bogom jednako velike ličnosti i Pupinove majke i samog Mihajla Pupina, iako je ova žena bila nepismena. Ali ništa ne treba da znamo, nego samo ovaj film pažljivo da pogledamo i da vidimo da je Bog kao jednake veličine duhovne stvorio nepismenu ženu i čovjeka sa preko 34 patenta i učitelja, 4 Nobelovca i šta smo sve čuli o Mihajlu Pupinu. Jednostavno, kako kaže, kako nas uči naša crkva, Bog je otkrio svoje istine kroz Bibliju i kroz crkvu svim ljudima u svim vjekovima, a ne samo ljudima 20. vijeka koji znaju za fiziku, astronomiju i elektrotehniku.
Doktor Drago Šerović je ukazao na značaj događaja u Kotoru koji uz sakupljanje dokumenata o Pupinu predstavljenih na aktuelnoj izložbi u Beogradu doprinose saznanju o nepravedno zapostavljenom dijelu velikog naučnika. U godinama obilježavanja 100 godišnjice od Velikog rata i 100 godina od bitke na Kajmakčalanu, Akademiju Mihajlo Idvorski Pupin Put ka svjetlosti Matica Boke priredila je u saradnji sa Srpskim pjevačkim društvom Jedinstvo iz Kotora i Generalnim konzulatom Srbije u Herceg Novom. Prisustvovali su i paroh kotorski, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski, protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, generalni konzul Republike Srbije gospodin Slobodan Bajić i konzul Zoran Dojčijović, a u muzičkom dijelu nastupio je hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo. 7. oktobra na praznik začeća Svetog Jovana proroka preteče i krstitelja gospodnjeg, njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije, administrator eparhije Niške, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru posvećenom istoimenom svetitelju u Jašunji. Po svetoj liturgiji vladika je pozdravio sve vjernike prigodnom besjedom, govoreći o smislu ovog praznika.
Kao što je bilo čudesno rođenje Svetog proroka preteče, tako isto i rođenje Gospoda našega, neplodna, ostarela, Jelisaveta rađa muško čedo, a isto tako Presveta Bogorodica bez učešća muža je začela Duhom Svetim i rađa Bogomladenca Hrista. Pitao bi se neko kako je sve to moguće, a Bogu je sve moguće, kada je mogao Adama i Evu da stvori bez učešća supružnika, onda je Gospodu zaista sve moguće i zaista. Već ostavile utrobe ili savjetu da se rodi prorok i preteče i blagovestiti spasenja našeg. Ovaj hram manastira, ove svetinje, posvećen je rođenju svetog proroka i preteče, i ove godine on slavi pola veka svog postojanja, 50 godina. On je podignut na temeljima starog hrama. Naši su se preci ovdje sabirali i molili Bogu, znajući da je ovaj život zemaljski privremen, ali su se kroz ovaj život oni pripremali za onaj budući, lepši, vredniji život.
Nakon svete liturgije zajedničarenje je nastavljeno za trpezom ljubavi. U popodnevnim časovima vladika Teodosije obišao je manastir Presvete Bogorodice u Jašunji, gdje ga je dočekala nastojateljica manastira monahinja Lidija sa sestrinstvom, potom hram svetog velikomučenika Georgija u Belom Potoku, hram svetog Ilije u selu Pečenjevce i hram Uspenija Majke Božije u Brestovcu. U ponedjeljak 10. oktobra u 12. časova u Muzeju Srpske pravoslavne crkve bit će otvorena izložba Srpski ikonopis na području obnovljene Pećke patrijaršije od 1557. do 1690. godine. Izložbu će otvoriti i prisutne pozdraviti njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej. Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević u prisustvu članova Svetog arhijerejskog sinoda. Posjetioci muzeja Srpske pravoslavne crkve do polovine decembra ove godine imaće priliku da vide preko 100 izloženih ikona najznačajnijih ikonopisaca iz vremena obnovljene Pećke patrijaršije. Ikone su dio zbirke Muzeja Srpske pravoslavne crkve i najznačajnijih manastirskih riznica naše crkve. Do obnove Pećke patrijaršije kao samostalne crkvene organizacije na Balkanu došlo je jedan vijek nakon propasti srpske despotovine i konačnog prisajedinjenja nekadašnjih srpskih zemalja u okviru Otomanske imperije. Mehmed Paša Sokolović i njegov rođak, patrijarh Makarije Sokolović, imali su ključnu ulogu u obnovi samostalnosti Pećke patrijaršije. Posjetioci muzeja Srpske pravoslavne crkve do polovine decembra imaće priliku da vide preko 100 izloženih ikona najznačajnijih ikonopisaca iz vremena obnovljene Pećke patrijaršije.
Danas aktuelno.
I na kraju da čujemo prognozu vremena. U Crnoj Gori sutrano se očekuje umjereno do potpuno oblačno i svježe vrijeme sa kišom na jugu i sa pljuskovima. Duvaće slab do umjeren južni jugoistočni vjetar. Minimalna temperatura kretaće se od 2 do 8 na jugu do 15, a maksimalna dnevna od 8 do 16 na jugu do 20 stepeni. Informacijama o vremenu, poštovani slušaoci Radija Svetigora i gledaoci televizije Novi, završavamo večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno. Emisiju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Do slušanja sutra u isto vrijeme, mi vam zahvaljujemo na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda. Ostajte nam s Bogom.